Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na našom stretnutí s Bohom. Aspoň v to dúfame, že to bude pre nás stretnutie s tým, ktorý nás stvoril, ktorý nás volá, ktorý nás hľadá a ktorého aj my hľadáme rôznymi spôsobmi. Vítam všetkých z blízka, z diaľky, hostí. A vítam veľkých, vítam aj malých. Najmenší je tu vpredu, volá sa Michal, toho ešte museli priniesť. A my chceme dnes privítať Michala medzi nami. Vítaj, Michal. Niečo ti prečítam. Prečítam z prvej knihy Samuelovej, z prvej kapitoly, takéto slová, o jednej pani, ktorá sa volala Anna a ktorá nemohla mať deti. A takto sa modlila k Bohu. Zložila tento sľub, keď sa modlila za to, aby mohla mať deti. Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ti ho, Hospodin, na celý život. Anna nemohla mať deti, takto sa modlila a Boh vypočul túto modlitbu, modlila sa konkrétne za syna. Ten syn sa narodil a volal sa Samuel a keď bol ešte malý, tak ona ho priniesla do chrámu, aby ho takýmto spôsobom vrátila Bohu. To je asi silnejšie ako to, čo tu teraz budeme robiť. No v niečom to, čo rodičia Emil a Lenka budú sľubovať, je, že budú hovoriť o tom alebo prijímať, že Bohu vracia to, čo im dal. Emil, Lenka, istým spôsobom budete vracať Bohu to, čo vám dal. Čo je zvláštne silné, keď ja som to robil s našimi deťmi, tak mi to prišlo náročné niečo také urobiť. Ale možno, že je v tom skryté hlboké tajomstvo, že tie podstatné veci v živote si môžeme ponechať, oceniť ich a udržať ich len, keď ich pustíme z rúk. Uvedomiť si, že ich vlastne nemáme v rukách. A že ten život, ktorý teraz prišiel medzi vás, aj medzi nás, je darovaný a nevieme, čo z neho bude. Najlepšie je vrátiť to tomu, ktorý je darcom všetkého a ktorý dobre vie, čo potrebujeme, ako máme žiť, ktorý nejakým spôsobom preklenuje náš život. Tak poprosím rodičov, aby povstali. A Michal, aby sa pozdvihol. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Michala, k Bohu, aby mu bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života. Zavezujete sa, že pre Michala s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Prosím, aby sme povstali a vyjadrili tak aj úctu pred Bohom a ja sa budem modliť. Drahý Michal, prijímame ťa medzi seba. Drahý Bože, prosíme, aby si Michala raz jedného dňa chytil svoju lásku. Jemne, aby si ho držal vo svojej ruke po celý jeho život a priviedol ho k sebe. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete sa posadiť? Tak milý Michal, my to berieme vážne, už ti dávame aj prvú Bibliu, tiež ti budeme spievať pieseň o chvíľu. Ale predtým, ako tak urobíme, dovolte, aby som predstavil dnešnú tému, o čom budeme rozprávať. My čítame spoločne
veľmi ťažký list Rímanom v novej zmluve. A dnes sa dostávame do bodu, kedy apoštol Pavol pred nás predostrie návod na to, ako máme žiť. A záhadným spôsobom sa to týka našej mysle. Že to týka toho, aby sme nejakým spôsobom zmenili naše myslenie. Takže návod na zmenu myslenia.
Budeme čítať z Božieho slova. Exodus, 24. kapitola, 1. až 8. verš. 2. Mojžišova kniha, 24. kapitola, 1. až 8. verš. Potom Mojžišovi povedal: Vystúp k Hospodinovi, ty i Áron, Nádab i Ábihu, ako aj 70 spomedzi starších Izraela, a zďaleka sa budete klaňať. K Hospodinovi sa priblíži len Mojžiš, ostatní sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním. Keď sa Mojžiš vrátil, vyrozprával ľudu všetky Hospodinové slová a všetky právne ustanovenia. Všetok ľud jednohlasne odpovedal: Budeme plniť všetko, čo Hospodin povedal. Mojžiš napísal všetky Hospodinové slova. Včas ráno vstal a na úpeti vrchu postavil oltár i 12 posvetných stĺpov pre 12 kmeňov Izraela. Potom poslal izraelských mládencov, aby priniesli spalované obety a zabili bíčky na obety spoločenstva na počesť Hospodina. Mojžiš vzal polovicu krvi a nalial ju do mís. Druhou polovicou krvi pokropil oltár. Potom vzal knihu zmluvy a nahlas z nej čítal ľudu, ktorý vyhlásil: Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin. Na to Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Hospodin podľa všetkých týchto slov.
Ak môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, podobne ako Izrael, aj my teraz, aj keď to nevidíme, stojíme na úpatí vrchu. Na tej hore si ty, Bože. A my sme tí dole, ktorí idú svojím spôsobom, každý svojou cestou, na vrch, o ktorom nevieme, ako bude vyzerať. O ktorom niečo tušíme, no vždy len najmä veríme. A aj my teraz prijímame slova tvojho služobníka. Slová, ktoré majú priniesť život, ktorí nám majú ukázať, ako máme žiť a prečo. Ktoré nás môžu priviesť k životu, ktorý je plnší, hodnotnejší, bohatší, radostnejší. Prosíme ťa, Bože, aby tie slová hovorili k nám do srdca, aby my sme je prijímali s otvorenou mysľou, aby sme sa tak mohli zmeniť na tvoj obraz. Kriste, obraz pravého človeka. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
List Rimanom, 12. kapitola, 1. a 2. verš. Rimanom, 12. kapitola, 1. a 2. verš. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je mu príjemné, čo je dokonalé.
Pokojný deň, tak pokračujeme dnes čítanie z listu Rimanom. Ťažký list, no ktorý už preukázal svoju hodnotu aj v našich životoch, že nám naznačil niečo z toho, aký je Boh a aký sme my ako ľudia, ako vyzerá svet a čo v tom svete môžeme robiť. Apoštol Pavol rozprával veľmi dlho, v podstate 11 takých kapitol, o tom, aký je Boh, aký je človek a ako vyzerá svet. A teraz prichádzame na začiatok 12. kapitoly a tam zrazu nám konečne apoštol Pavol chce povedať, že aký to má praktický dopad na náš život. No prakticky neznamená vždy úplne konkrétny. Tie verše, ktoré sme čítali, sú akoby zvesťou, ktorá je podľa mňa dostatočne praktická, no dostatočne všeobecná. Nastavujú alebo naznačujú určitú trajektóriu alebo východisko pre to, akým spôsobom my máme žiť a prečo. Ako majú ľudia žiť a prečo. Ako žijeme a prečo robíme to, čo robíme. Ako žijeme. Minulý týždeň som bol s deťmi sám doma, čo spôsobovalo, že som bol viacej ako obvykle na ich aktivitách, na ihrisku, v tých rôznych krúžkoch, kam chodia. A bol som teda viacej aj v kontaktu s rodičmi a ich deťmi, ktoré tam tiež boli. Čo mi prišlo zaujímavé, je, že sa v podstate všetci snažíme žiť dobre. Teda najmä vo vzťahu k deťom. Snažíme sa, aby oni žili dobre, naše deti. Že teda, aby na tom ihrisku nebili tých druhých, alebo keď bijú, aby sa ospravedlnili, aby keď sa príde domov, že sa najskôr treba umyť ruky, treba ísť slušne, všetky rôzne iné veci naznačujú, a mám za to, že takto je vo svete všeobecne, že sa ľudia snažia žiť dobre. Snažia sa tiež robiť dobre. Častokrát sa to nepodarí, alebo to môže byť také sebastredné, alebo sebecké, no ten základ akoby tam je. A prečo tak žijeme? Prečo sa snažíme takýmto spôsobom žiť? Keď sa pozrieme ja sám na seba, tak som si musel priznať, keď som si túto otázku položil, že možno už od detstva tá hlavná motivácia, prečo sa snažím žiť akoby ten nejaký dobrý život, sporiadaný, je, aby som nerobil hanbu. Aby som teda sebe, rodičom, keď to bolo, ľuďom okolo, nerobil hanbu. Správať sa dobre, ale tá motivácia bola, no, aby to nejakým spôsobom sa ma nedotklo naspäť. A táto motivácia vo mne je zakódovaná a myslím si, že s ňou mám problémy doteraz. Že aby to vyzeralo dobre, aby to urobilo dobrý dojem, alebo aby to malo aby som mal dobré meno. Čo je to u vás? Keďže sa stretávame tu ako ľudia, ktorí sa aj tak snažia žiť dobrý život, prečo to robíme? Aká je naša motivácia? Myslím si, že môže byť rôzna. Aby sme sa zapáčili ľuďom, aby sme teda nerobili hanbu, aby sme niečo dosiahli, aby sme z toho mali dobrý pocit, rôzne motivácie. A možno stojí za to popremýšľať, čo je tá moja hlavná. A to by asi trvalo dlho. Ale stojí za to sa nad tým zamyslieť. Čo je tá Pavlova motivácia? Ten, ktorý píše ten list. A ktorý my berieme, akože v ňom sa zjavuje aj Božie slovo k nám. Čo je tá Pavlova motivácia? On začína na začiatku tej 12. kapitoly a hovorí, povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo, alebo Božie zľutovanie, hovorí Pavol, je jeho motivácia a má byť aj naša. Základom preto, že mám robiť nejakým spôsobom dobre alebo žiť svoj život tak, aby bol hodnotný, je Božie zľutovanie. Čo to je? Čo to je Božie zľutovanie? Keď sme čítali doteraz, tak je zaujímavé, že sa to objavuje na takom jednom ústrednom mieste v kapitolách 9 až 11, kde sa hovorilo predovšetkým o vyvolení Izraela ako toho najmenšieho z najmenších. Že Boh si vyberá tých, ktorých my si nevyberáme. A tam Pavol v 15. verši 19. kapitoly pripomína, že Boh sa zľutuje nad tým, nad kým sa zľutuje. Že nebuďte prekvapení, že si vybral Izrael malého, lebo on sa zľutuje nad kým sa zľutuje. To na jednu stranu odkazuje k tomu, že Boh si môže urobiť, čo chce. Že nie je obmedzený. Že on si vyberá, nad kým sa zľutuje. No na druhú stranu to akoby naznačuje, že on je Boh, ktorý má v tej svojej prirodzenosti zakódované to, že sa zľutováva. Je milosrdný. A tak som sa pozeral, kde sa táto veta ešte inde objavuje, alebo tak vety o zľutovaní. A bol som prekvapený, že som našiel jedno miesto v starej zmluve, ktoré si myslím, že je citované práve Pavlom. V Exodu, v 33. kapitole, sa píše, táto veta opäť objavuje, a je to v situácii, kedy Izrael, v okamihu, keď Mojžiš bol na vrchu Sinaj, prijímať dosky zákona, ktoré mu napísal sám Boh, ako majú žiť, ktoré vyjadrovali ten špeciálny vzťah medzi Bohom a človekom, tak namiesto toho, aby tí ľudia, ktorí dole, na úpatí tej hory, čakali na Mojžiša, tak oni si vytvorili nejakú sochu, modlu, aby mali čo uctievať. Pri svadobnej noci je teda Izrael prichytený, ako spí s niekým iným. Izrael, ktorý v tom veľkom okamihu, keď sa Boh rozhodol uzatvoriť akoby manželskú zmluvu s Izraelom, si našiel niekoho iného. V tom je tá hĺbka tej krízy. A tak Boh najskôr chce zničiť Izrael, potom opustiť Izrael, no Mojžiš sa prihovára a Boh sa zľutuje. A tam sa objavuje tá veta. Ja sa zľutujem, nad kým sa zľutujem. Zľutuje sa akoby v najhoršom močiari. V najväčšej vine. V najtemnejšom poblúdení. To je koreň zľutovania. A to má byť naša motivácia. Vedomie toho, že Boh sa nad nami zľutoval a znova sa zľutuje. Nie keď robíme dobre, ale keď nerobíme vôbec to, čo máme. A tak hnacím motorom našej snahy o to žiť nejako dobre, Nemá byť ani snaha zapáčiť sa ľuďom, ani niekoho nezahanbiť, ani niečo dosiahnuť. Akoby v niečom tá najhlbšia motivácia, čo tu Pavol predstavuje, že by nás mala charakterizovať, má vychádzať z vedomia, že nám niekto odpustil práve vtedy, kde nemal. Kde by nemal? Že kto by odpustil neveru o svadobnej noci? Má sa to? Má nás teda niesť vedomie, že Boh sa zľutuje. Že sa zľutuje a stále znova a znova to robí nad týmto svetom. A že to má v nejakým spôsobom zmeniť môj život. Ovládnuť môj život. Lebo potom to, čo robím, robím nie z povinnosti, ale z vďačnosti. A znova sa teda vraciame naspäť k tomu, čím Pavol začal, že koreňom zla v svete je nevďačnosť. Že nie sme vďační za ten dar, ktorý dostávame, alebo za všetky tie dary a možnosti, čo máme. Keby sme boli, svet by vyzeral inak. A tiež sa to dotýka toho, ako sa máme my správať k druhým. A neustále sa v celej Biblii objavuje to, že keď nám Boh odpustil, tak aj my máme odpúšťať. Že teda to najhlbšie nastavenie voči druhým má byť odpustenie. Čo mi príde veľmi oslobodzujúce. Že keby som ja v niečom trochu prijal tento model, že teda základom života je Božie zľutovanie a bol viacej vďačný a viacej odpúšťal a aj počítal s Božím odpúštením, tak zrejme budem sa správať inak. Typoval by som, že budem napríklad viacej riskovať. Lebo keď zlíham, no tak nič sa tak veľkého nedeje. Že sa nebudem báť výsmechu. Že sa nebudem báť obnaženia. Lebo všetci sme zranení a všetci sme zlíhali. Tak to je tá motivácia. V tomto Pavol hovorí inak, ako my často žijeme. Predpokladám, že nie je veľa z nás v hĺbke žije z vďačnosti a žije odpustením. Keď nás teda Pavol povzbudzuje, aby sme ako motiváciu našli Božie zľutovanie, aký typ správania nám potom ponúka? O čom hovorí? Že ako máme žiť, keď si teda uvedomíme, že Boh sa zľutováva, že to je jeho podstata? V tom okamihu, ako by nás Pavol zasa vracal do knihy Exodus, tam, kde sme čítali o tom zľutovaní, keď už sa Boh zľutoval a dal druhú šancu. A tak Mojžiš znova ide na ten vrchol, znova dostáva dosky zákona, ktoré sú teraz napísané, to isté napísané znova. Znova ľudia čakajú, ale teraz vydržia čakať. Teda máme druhú šancu. A tá zmluva, ktorá sa tu uzatvára medzi Bohom a človekom, musí byť nejakým spôsobom ratifikovaná v tom židovskom náboženstve. A k tomu neodmysliteľne patria obete. A tak ten prvý text, ktorý sme čítali, bolo treba priniesť obete, ktoré mali sme pozdvihnúť k Bohu. Kde sú tieto obete teraz? My sme pod tým vrchom. Pozrime sa okolo seba, že koho by sme obetovali. Kto budú tie obete? No sme to my sami. Pozoruhodný dôsledok toho, ako Pavol hovorí. V tomto je šokujúci. My sa často ako kresťania, som to zažil veľakrát, pozeráme na ten komplikovaný obetný systém židovstva, ktorý platil v tej starej zmluve, ako na niečo vzdialené, barbarské, no určite prekonané. To už dávno nerobíme, my predsa neobetujeme. To bolo čudné. No zdá sa mi, nie je to úplne tak. Ten Pavol nehovorí, že sa to úplne nejakým spôsobom vynuluje. Že už neobetujeme. Pravda, neobetujeme zvieratá, obetujeme samých seba. Pavol tu hovorí, povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu. Máme prinášať sami seba ako obetu. Čo to je? Ten život vďačnosti nás v niečom má viesť k tomu, aby sme sa obetovali. Už nemôžeme obetovať niečo iné. Musíme obetovať samých seba. Čo to znamená? Samozrejme, je to metafora, je to symbol, ale čoho? Keď sa rozprávame o obeti, tak vždy je to niečo nepríjemné. Žiadne to zviera nechce byť obetované. Žiadny človek predsa nechce byť obetovaný. Naznačuje to teda, že ten život, ktorý my máme žiť voči Bohu aj voči ľuďom, má v sebe aj tú nepríjemnú stránku. Bolestivú stránku. To, že urobíme niečo, čo sa nám nechce urobiť. A samozrejme, kresťanstvo to vždy akoby dotiahlo do extrému, ako každé náboženstvo dokáže, že teraz si odopierame veci, ktoré by sme si odopierať nemuseli, nepijeme alkohol, netancujeme, nehráme karty, nechodíme do kina, alebo ja neviem, čo sa ešte dá vymyslieť, lebo sa straníme toho negatívneho vlivu, obetujeme sa. A to je dotiahnuté do extrému. Ale v niečom stále platí, že akoby nemôžem všetkému povedať áno. Niečomu musím povedať nie. A má to v sebe pozitívny rozmer. Božie zľutovanie teda vedie paradoxne k obeti. Nie k ležernosti, že keď mi Boh odpúšťa, tak vlastne všetko môžem, alebo k takej laxnosti, alebo plitkej istote, že teda ja som v pohode. Ale to, že mi Boh odpúšťa, vedie k tomu, že ja som ochotný žiť iným spôsobom, aj keď je to nepríjemné. Čo to môže byť pre mňa? Myslím si, že v tomto je obrovská výhoda aj nebezpečenstvo toho, že ten Pavol tak vo všeobecnosti rozpráva. Že každý to máme chytiť svojím spôsobom. Pozrieť sa na to, čo sa to týka mňa. V čom ten život obete má byť aj život môj. Má to viesť v niečom k svetosti. Ako môžem žiť viacej svätý život? Alebo chcem? V niečom my všetci máme byť tí, ktorí žijú ako svetci. Idem tým smerom. Adaptabilnosť na to je Božie cesty je vždy náročná. Musíme to robiť znovu a znovu. V tom je ten dôraz, že tá obeť je živá. My sme živí. Takže keď tam prídeme na ten oltár a niečo urobíme, tak odchádzame zase ako živí. Nezomierame tam. Takže to musíme robiť znova a znova. To nie je len jeden akt. A má to tiež ten rozmer slobody. Pretože ja, keď prichádzam na ten oltár, tak som stále živý, tak vždy môžem zutekať. Že tam nemusím ostať. V tom je ten rozmer, že musí tam ísť o moju voľbu. Robím to ja, sám za seba. V tom, čo vidím, že nemám robiť a mám robiť. V čom konkrétne sa táto obeť prejavuje? To je tretia vec. Pavol tady stále neopúšťa akoby takú liturgickú schému. Pozýva nás na sväté miesto, kde sa uzatvára tá zmluva medzi Bohom a človekom a ukazuje, že náš život má byť bohoslužba. Tak my máme byť obeť a potom máme byť aj bohoslužba. Hovorí, žite život ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania. Máme žiť život ako nejakú duchovnú bohoslužbu. Čo to znamená zase? Zdá sa mi, že to znamená, to už tušíme od toho Pavla, že je to vnútorná vec. A to je ten neustálý dôraz na ten rozmer, ktorý tu je. Že nie ide o vonkajšie veci, ide o tie vnútorné. Niečo sa musí zmeniť v nás. Ale tiež tu ide o niečo viacej. To slovo duchovná nie je slovo, ktoré sa obyčajne používa v tej gréčtine ako duchovná. To slovo, ktoré tam je, a bude nám sa počujeme ho, keď ho počujeme, zistíme, že ho poznáme, je logikos, logická, alebo rozumná bohoslužba, zmysluplná bohoslužba. Že má sa tá bohoslužba odohrávať predovšetkým v našej mysli. Lebo to, ako žijeme, vychádza z toho, ako premyšľame. A konkrétne ide to, aby sme sa bránili tomu negatívnemu vplyvu, ako by on hovorí, tohto veku, a poddali sa naopak pozitívnemu, formatívnemu vplyvu Boha, ktorý premení našu myseľ. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, alebo nenechajte sa pripodobňovať, ale naopak nechajte sa premeniť obnovením vášho zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Predčasom som sa rozprával s jedným mojim priateľom, teda človekom, s ktorým som sa zoznámil pred nejakým časom a ktorého si veľmi vážim. Lebo urobil veľa vecí, veľmi dobrých v živote, vykonal veľmi veľa a tiež za také pevné postoje, ktoré u neho vidím. Je to človek, ktorý je vnútorne pevný. No a on mi rozprával o svojich takých plánoch do budúcnosti, o niektorých rozhodnutiach z minulosti, ktoré urobil doteraz. A pritom tento vnútorne pevný človek toto povedal. Z ničoho nič, bol som prekvapený. Vieš, niečo ti musím povedať. Ja vždy niekoho nasledujem. Sám nie som dosť silný. Vždy hľadám niekoho, kto žije inšpiratívnym životom a toho sa chytnem. Tak som bol prekvapený. Toto by som od neho nečakal. Od niekoho so slabšou povahou, alebo takým slabým postojom v živote, tak to by sa dalo povedať, ale o ňom? Možno však je len úprimnejší. My ostatní to robíme podvedomým spôsobom. A Pavol mi tiež príde takto poctivý sám voči sebe. On akoby hovorí, my nemáme šancu byť úplne nezávislí. My sa buď nakloníme na jednu stranu, alebo na druhú stranu. Buď nás ovplyvní to, čo je v niečom škodlivé, alebo nás ovplyvní to, čo je pozitívne. Človek vždy sa na nejakú stranu nakloní podľa toho, ako vietor veje. Je to tak? Ak je to tak, tak čo alebo koho nasledujem ja? Ak je to tak, tak v niečom to znamená, že ja musím niečomu povedať nie a niečomu áno. Vzoprieť sa na jednej strane, nie, voči tomu, čo nie je užitočné, čo je viac škodlivé pre mňa, pre ľudí okolo, a otvoriť sa tomu, čo je pozitívne. Človek nemôže ostať neutrálny, hovorí Pavol. V niečom naznačoval aj môj priateľ. Tak ako teda mám žiť? Pokiaľ beriem tieto slova ako výzvu pre mňa, tak skutočne musím nejakým spôsobom zmeniť premýšľanie, aspoň ja. Lebo základnou motiváciou toho, ako ja žijem, nie je vďačnosť, ani nie je odpustenie. Akoby nestojím na tom Božom zbutovaní. Ako môžem žiť inak, keď si to uvedomím? Alebo ako Boh môže zmeniť túto paradigmu vo mne? A žijem život, ktorý je počíta s tým, že v niečom sa musím obetovať, že niečo musím obetovať zo mňa, môj čas, nejaké moje dary. Počítam s tým, že niečomu mám povedať nie a čo to je pre mňa. Pavol nastavuje to tak všeobecne, že si myslím, že sa nedá povedať, že by nemala ani cirkev povedať, že toto je to škodlivé, negatívne a toto je to pozitívne. Ale musíme si to nájsť sami. Niečo negatívne je tam však pre každého z nás. A niečo pozitívne tiež. Keď to urobíme, hovorí Pavol, tak môžeme niečo vzácne zakúsiť. O čom on doteraz hovoril, že ľudia nepoznajú. To je Božia vôľa. Akoby naladenie sa na ten hlas, ktorý rozpráva od počiatku sveta o láske, o dobre, o milosti, o radosti. Môžeme v niečom zakúsiť to, čo je dobré, čo je príjemné, čo je dokonalé dokonca. V niečom, keď takto budeme žiť, tak sa Boh môže prejaviť v našom živote. Prajem vám múdrosť, aby sme každý, tak v kúte svojho srdca, našli porozumenie a zmenu nášho myslenia práve v tom, o čom som hovoril. Aká je naša motivácia? Ako máme žiť ako život obete? A čomu povedať áno a čomu nie? pre mňa dosť provokujúcou myšlienkou, o ktorej som trocha sa snažil povedať niečo, je to, že si Pavol nemyslí, že sme autonómne subjekty. Že ako si môžeme robiť, čo chceme. Že strašne kladie dôraz na to, ako sme ovplyvnení rôznymi vecami, prostredím, našimi pocitmi, ľuďmi, históriou, tam, kde sme sa narodili, dobrom, zlom, Bohom, diablom. A že teda nie je možnosť, že sme úplne slobodní, že sme buď v jednom zajatí, alebo v druhom zajatí. Budeme spievať pieseň, ktorá to vyjadruje. Len v tvojom zajatí, môj Pane, voľný som. Pieseň číslo 272. Keď budete chcieť, môžete v priebehu tej piesne prispieť na veci, ktoré sa odohrávajú v našom spoločenstve. Pieseň číslo 272. Thank you. Povstaňme prosím k modlitbe, k požehnaniu a piesni.
Drahý Pane, keď som rozmýšľal, čím by som začal túto modlitbu, tak som si spomenul na slova z kázne z minulej nedele. A chcem ti spolu s publikánom vyznať, Pane, buď milostivým nehriešnému. Ďakujem ti však, že aj v dnešnej kázni sme smeli počuť aj o tom, že ty si ten, ktorý sa zmilovávaš. Že ty si ten, ktorý počúvaš primluvné modlitby svojho syna, Pána Ježiša, aj za nás, za mňa. Ale ty rovnako aj od nás vyžaduješ zmenu. A nie len jednorázovú, ale počuli sme to, že to má byť proces na každý deň. Tak ťa veľmi chcem prosiť, predovšetkým za seba, aby si pomohol mi svoju myseľ, svoj pohľad od vecí dole, od množstva vecí, ktoré ma zväzujú, ktoré ma vzdialujú od teba, uprieť svoju myseľ a svoj pohľad k veciam hore, k tebe. Prosím, aby si k tomu nám dal silu, predovšetkým mne, aj do ďalších dní. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám prežiť, že teraz bohoslužba vôbec nekončí, no práve začína v našej mysli. V tom, akým spôsobom my prijmeme Tvoje zľutovanie, Bože, a ako ho posunieme ďalej. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
By som ešte rád upriamil vašu pozornosť na pár informácií, ktoré sa týkajú nášho spoločenstva. Také pravidelné aktivity, ich časy si môžete potom prečítať, budú vysvietené. Počas budúceho víkendu bude celoslovenské stretnutie spevákov na Zemplínskej Šírave. Posielame od nás srdečné pozdravy do Michaloviec, teda tí, ktorí tam pôjdete, aby ste to od nás odniesli do toho spoločenstva. Budúcu sobotu je koncert Mráčikov a Kvapôčiek o 17. hodine v týchto priestoroch s názvom Kto si za dverami? Bez otáznika. Takže uvidíme, čo nás čaká. O 17. hodine vás pozývame. Pozvite svojich priateľov. O dva týždne chceme uskutočniť v našom spoločenstve budú viacerí takých aktivít sa diať počas nedele. Jednak je to Sviatok letníc, kde budeme príjmať do zboru nových členov a budú aj pokrstení viacerí ľudia. Potom vás pozývame na spoločný obed, ktorý bude hneď po skončení bohoslúžieb, ktorý však bude tak zvláštny, že bude organizovaný spôsobom, že prineste si ho so sebou. A plus, počítajte, že aj kúsok naviac možno, pretože možno nie všetci ľudia, ktorí sem prídu, o tom budú vedieť, tak aby sme ich mohli pohostiť z toho, čo si každý prinesieme a takto sa podeliť. Takže už sme to raz zažili pred asi 3 rokmi a myslím, že to dopadlo celkom dobre. Neodišli sme hladní. A potom obede bude stretnutie pre tých, ktorí chcú zostať a rozprávať sa. Tá hlavná téma, o ktorej chceme hovoriť, je vlastne presun zodpovednosti zriadovateľskej z cirkvi bratskej RCB, teda škôl našich na náš zbor. Viacerí z vás majú s tým spojené otázky, a takže chceme venovať toto stretnutie tejto téme. Tento piatok sme sa v týchto priestoroch rozlúčili s bratom kazateľom Tomášom Kryškom, ktorí ste boli na tejto rozlúčkovej bohoslúžbe. Viete, aké to bolo silné. O jeho živote mnohí vyznávali veľmi také hlboké veci. Bude nám chýbať, ako sme tu počuli, ale veríme, že Pán Boh poteší aj Ester, aj jeho deti. No a máme ešte 2 jubilantov medzi nami, sedia vedľa seba vzácne. Som videl, že tu Gitku ako prichádzala, tak si sadla dopredu a som rád, lebo budeme mať pokope. Obidvaja sa dožívajú životného jubilea, ktoré je pozoruhodné. Polokrúhle narodeniny sestra Gitka, 83 rokov, Ujo Miloš. Chceme vám z tohto miesta zapriať veľa síly a tešíme sa, že vám Pán Boh dáva silu, že ste medzi nami a s ústami z Mojžišovej knihy, ako orol bdie nad svojim hniezdom a nad mláďatom sa vznáša, rozprestrie krídla, zachytí ho a nesie ho na perutiach, tak aj Hospodin vedie svoj ľud, aj vás. Veríme, že aj toto je vyznaním aj vo vašich životoch. Ďakujem, prajem vám peknú nedeľu ešte.